Lut Saddumdan gitýär. O iki adam Luta aýtdylar: "Başga her kimiň bolsa, gyýyz giýew ogul, bu şäherden çykarky, bizler bu ýere ýok etjek. Bularyň sesi Hudaýa ýetişsin. Hudaý bizleri iýberdi ýok etmek üçin." Soň Lut gidip giýewlerini bile aýdyşdyky: "Turun bu ýerden çykyň, Hudaý bu ýere ýok etjek." Lekin giýewlere mazak göründi. Ertir iki ferişte Lut'u gystap aýtdy: "Turun hele we iki gyzyň alyp git, şäheriň günahynda ýok bolmaň." Giç bolýardy. Olar onuň elini, hayalynyň gyýyllarynyň ellerini tutup, Hudaýynyň rahmy bilen şäherden daşary çykardylar. Boldy bolarky, çykardan soň birisi öňe aýtdy: "Janyňy sakla, iýzine garama, hiç ýerde durma. Dağa gitki ýok bolmarsyň." Lut bulara aýtdy: "Ey dogonlar, munyaly bolmasyň. Kibendäňe kette ýagşylyk etdiň, janymy gutardyň. Meni dağa gidip bilmiýorum. Bu bela meni tutar. Ölerin. Indi bu şäher ýakyn oňa gitjek. Hem kiçi, ijaza ber o ýerde gideýin." Diýip galmak üçin oňa aýtdy: "Indi ýene sözüňi kabul etjek. Seniň şefaat eden şäheriňi ýok etjekler." Saddum we Amuranyň bozulmasy. Gün çykdy, Lut şäherine ýetişdi. Saddum we Amura gökden Huda ot ýagdyrdy. O şäher hemme içindäkiler bile düňterildi, lekin hele iýzine garady. Duz diýerek boldy. Ertir Ibrahim Saddum we Amura hemme ýerine garady ki, düşse ýokary çykýar. Huda şäheri bozunsoň, Ibrahim ýadyna geldi. Luty obaladan gutardy.